Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: oslobođeni optuženi za ratne zločine u Kaluđerskom Lazu, OEBS traži uvod u spise BH pravosuđa zbog neprocesuiranja ratnih zločina, profesor Kasim Trnka.
Očigledno da postoje različite politički pritisci, to vidimo po jako velikom broju, recimo, spektakularnih hapšenja koje nikad nisu doveli do čak nekada ni optuženca, pogotovo presuđenja.
Otkud Nikola Šajnović u glavnom odboru Socijalističke partije Srbije, politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Da, kroz učešću Šajnovića u predstojećoj izbornoj kampanji vi prosto pokušate da povratite neke od starih SPS-ovih pristalica.
Predsjednica inicijative Mladi za ljudska prava Anita Mitić govori za naš program o odnosu balkanskih zemalja prema migrantskoj krizi.
Ceo region i mi smo nekad bili izbjeglice i mislim da moramo da nađemo način kako da bolje postupamo nego što smo postupili tih 90. godina prema ljudima koji dolaze.
U Banja Luci protiv odobravanja kargo transporta iz Banja Luke o proizvodnji švajcarskog sira u okolini Foče.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o procesuiranju ratnih zločina. Još jedan slučaj ostao je bez utvrđene krivice. Svi optuženi u slučaju Kaluđerski Laz, masovno ubistvo albanskih izbjeglica na teritoriji Crne Gore tokom NATO intervencije 1999. pravosnažno su oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Mnogo pitanja je ostalo otvoreno od učesnika u zločinu do kontroverznog postupanja tokom istrage. Više pojedinosti Srđan Janković.
Penzionisani pukovnik Predrag Strugar i 7 pripadnika bivše vojske Jugoslavije oslobođeni su optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva koji je prema optužnici počinjen u Kaluđerskom Lazu u proljeće 99. godine. Njima se optužnicom stavljalo na teret da su, kršeći pravila međunarodnog prava, nečovječno postupali prema civilnom stanovništvu albanske nacionalnosti, a u obrazloženju presude apelacionog suda oslobođeni su zbog nedostatka dokaza. Time je višegodišnji proces definitivno okončan, tokom kojeg su najprije bili optuženi za smrt 23 albanska civila, ali je taj broj kasnije smanjen na 15. Prema riječima zastupnika porodica civilnih žrtava, advokata Velije Murića, niz pitanja je nakon ovakvog sudskog epiloga ostalo otvoreno.
Crna Gora mora dati odgovor ko je ubio 22 civila i šta se dogodilo 99. godine, u prvoj polovini 99. godine u to vrijeme, zbog čega za puni 5 godina nije tužilaštvo i policija u Crnoj Gori pokrenulo nikakav postupak, zbog čega su leševi iz događaja u Kaluđerskom Lazu kamionom komunalnog preduzeća iz Berana u to vrijeme preveđeni iz Andrijevice, gdje je vršena obdukcija, u mjesto Novo Selo kod Peći, gdje su pronađeni od ekipe stručnjaka UNPROFOR-a. Sve su to otvorena pitanja još uvijek.
Advokat Velija Murić je podnio novu krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužiocu u Podgorici i očekuje djelovanje tužilaštva. Kada je riječ o okončanom postupku, Murić kaže da je od samog početka proces pogrešno vođen, te da je učinjen niz propusta tokom istrage.
Optužba je, po mojem dubokom uverenju i po uverenju stručne javnosti, pogrešno osmišljena, da li namjerno ili ne znam, ali to ne bi smjelo da se dogodi timu stručnjaka kao što su specijalni tužioci ili pak Vrhovno državno tužilaštvo. Optužnica iz toga vremena je sročena kada je Vrhovni državni tužilac bila Vesna Medenica, sadašnji predsjednik Vrhovnog suda, i presuda je donijeta opet u vrijeme njenog mandata kada se odlučivalo o toj optužbi. Što je to tako, ja ga samo mogu nazvati kontroverznim postupanjem ili pristupom ovom slučaju.
Podsjetimo, slučaj ubistva albanskih civila na granici između Kosova i Crne Gore bio je jedan od predmeta kritike međunarodnih organizacija zbog odugovlačenja procesa koji je trajao više od 7 godina. Ova presuda još jednom potvrđuje da su u Crnoj Gori žrtve ratnih zločina nesporne, a da za njihova stradanja niko nije odgovoran. Kakva se poruka javnosti šalje time, pitali smo Borisa Marića iz Centra za građansko obrazovanje.
Zaista mora da nas zabrine i da postavi jedno veliko pitanje, a kako ćemo i na koji način graditi građansko društvo ako nismo spremni na adekvatan način da se suočimo s prošlošću i da naši pravosudni organi izvedu ono što su zločini na čistac, na svjetlo dana i da zaista nađu počinioce, kazne ih i da dođemo do onoga što je pravda, što je funkcionalna uloga pravosudnog sistema, da bi mogli da imamo nešto što je građanska država, što je sutra evropska država. Ovako ostaje jedan gorak ukus.
I Marić smatra da se uzroci nalaze u samom početku, od podizanja optužnice i zbog nedostatka kapaciteta i političke volje.
Nedostatak kapaciteta, nedostatak političke volje, optužnice koje boluju od mnogo toga, to ne može da ih utemelji, zaokruži, izvede dokaze do kraja, gdje onda naravno i ono što je najvažnije, a što nemamo kao praksu također, a to je ko su nalogodavci, kreatori i oni koji su osmišljavali sve te užasne zločine i na kraju krajeva sve ono krvavo što se dešavalo tokom 90. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o ratnim zločinima. Visoko sudsko i tužilačko veće BiH odlučilo je da OEBS-u dopusti uvod u predmete pravosudnih institucija u slučajima ratnih zločina. Predmete bi trebalo da pregleda nezavisni ekspert koji bi sačinio neutralnu analizu rada tužilaštva, a sve kako navodi OEBS zbog neprocesuiranja predmeta ratnih zločina. To, kažu, izaziva frustraciju među žrtvama i građanima. Ipak u BiH tužilaštvu ne slažu se s ovim stavom te ne dopuštaju uvid u predmete, navode kako se time krše zakoni. Pripremila Dženana Halimović.
U zemlji u kojoj 20 godina od okončanja rata na hiljade potencijalno sumnjivih ratnih zločinaca slobodno šeta, a predmeti se po ladicama povlače decenijama, zahtjev OSCE-a da se nezavisnom analizom i uvidom u predmete provjeri gdje je problem, naišao je na neodobravanje. Naime, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dopustilo je ovoj organizaciji, odnosno njenom ekspertu, uvid, a državno tužilaštvo zabranilo. Opravdanje, ugrožavanje istraga i povreda zakona. Prenosi portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Razlozi za stav tužiteljstva BiH su što bi se omogućavanjem uvida u predmet u fazi istrage ozbiljno ugrozila tajnost istraga te povrijedile odredbe ZKP-a i KZ-a BiH. Nigdje u svijetu strani državljani ne mogu ostvarivati uvid u istrage i dokumente s oznakom tajnosti i pružanjem uvida neovlaštenim osobama dokumenta sa oznakom tajnosti čini se krivično djelo.
Ipak kasnije je stav malo ublažen, te rečeno kako će se još razmotriti ovaj zahtjev. Razlog zbog kojeg OSCE traži da se predmeti preispitaju jeste nezadovoljstvo građana radom pravosudnih institucija. Trenutačne procjene ukazuju da u Bosni i Hercegovini ima preko 1200 neriješenih predmeta ratnih zločina, a osumnjičenih je trocifrena brojka. I pored strategije za procesuiranje ratnih zločina, napretka nema. Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore.
Nije to pitanje jedne osobe, ni tužioca, ni šefa misije sa strane OSCE-a, to je pitanje našeg zajedničkog projekta. I na kraju krajeva ne može to da bude na temelji statistike, nego pravde u oba entiteta i kod mnogih etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini velika frustracija još uvijek da toliko godina nakon rata puno slučajeva nije bilo procesirano.
Do kraja ove godine prema strategiji trebalo je da budu okončani i najsloženiji predmeti, ali je iz tužilaštva ranije procijenjeno kako ovaj rok neće biti ispoštovan, već produžen za još 3 godine. Nezadovoljstvo radom iskazale su žrtve na sve 3 strane. Svjedoci i osumnjičeni umiru, odustaju, dok se uskraćivanje uvida pravda zakonskim rješenjima, povredom tajnosti i sličnim začkoljicama, niko zapravo ne zna šta je s predmetima i u kojoj su fazi. Čak ni glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc, koji je u intervjuu za Birn kazao:
"Prvobitno smo prebacili predmete za 44 osumnjičena i zatražili od kolega u Sarajevu da odustanu od gonjenja u predmetima gdje nema dokaza i da podignu optužnice tamo gdje ih ima. Proteklih nekoliko godina sam imao razumijevanja za spor napredak, ali moje razumijevanje je sve manje, s obzirom da je ostvaren vrlo mali napredak u predmetima za koje pitam svakih 6 mjeseci. Poenta koju sam im prenio jeste da ukoliko je ovako malo napretka ostvareno u predmetima za koje pitam svakih 6 mjeseci, šta se tek dešava sa predmetima za koje niko ne pita?"
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini nalazi se pod pritiskom, stalno pljušte optužbe, prijeti se referendumom, ali i sami su tome u mnogome doprinijeli, najviše sporošću, potom i brojnim aferama. Rok za uvid je 2 mjeseca, što je za britanskog pravnog eksperta Joanu Connor, koja bi trebala napraviti analizu, kratko vrijeme da stekne jasnu sliku, smatra profesor ustavnog prava Kasim Trnka. Taj je posao, kaže, davno trebalo obaviti Visoko sudsko i tužilačko vijeće.
Činjenica je da u javnosti postoje, čini se, ozbiljni i opravdani prigovori na rad tužilaštva, onda to zaista govori da je odavno zakasnilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće da ispita okolnosti zbog čega postoje tako ozbiljne kritike na rad pravosuđa. A upravo ono ima sve instrumente u svojim rukama da to do kraja provede. Očigledno da postoje različiti politički pritisci. To vidimo po jako velikom broju, recimo, spektakularnih hapšenja koje nikad nisu doveli do čak nekada ni optužnica, a pogotovo presuđenja.
I dok se u Bosni i Hercegovini bave time, ima li OSC pravo uvida u predmete ratnih zločina, ono što je bitnije jeste šta će se nakon izvještaja promijeniti. Profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović na to kaže:
ništa se neće promijeniti, do sada je Bosna, da ne kažem stotinu puta, pokazala da je neozbiljna država i to će biti samo još jedan u nizu negativnih izvještaja o radu organa Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za kraj ovog bloka o Nikoli Šajnoviću, koji se upravo vratio sa odsluženja kazne po presudi Haškog tribunala zbog zločina na Kosovu. Nekadašnja desna ruka Slobodana Miloševića imenovana je juče za člana glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Dobrodošlicu mu je poželeo, kako prenosi Beogradska štampa, lider socijalista Ivica Dačić. Zabeležila Ljudmila Cvetković.
Desetak dana od kako je na slobodi nakon odslužene 2/3 kazne, nekadašnji potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajnović našao se u prvom redu na sednici glavnog odbora njegove Socijalističke partije Srbije, sa koje izašao kao član tog stranačkog tela. Na naše pitanje otkud Nikola Šajnović u glavnom odboru partije, Dijana Vukomanović, predsjednica izvršnog odbora SPS-a po novoj preraspodeli stranačkih dužnosti, kaže da tu nema mesta ni za kakvo čuđenje. Kaže da je Šajnović nakon povratka u Srbiju rekao da ne namerava aktivno da se bavi politikom, ali da je dragoceno njegovo iskustvo.
A Nikola Šajnović je jedan od osnivača Socijalističke partije Srbije, znači tu nema nikakvog čuđenja. Svaki čovjek koji ima političko iskustvo je dobar da učestvuje u razmatranjima aktuelne politike, jer mi smo sami rekli da želimo da učimo na greškama iz prošlosti. Po njegovo iskustvo, a pogotovo u tome što je on bio na visokim pozicijama i u partiji u državi, znači njegovo tehnokratsko iskustvo i njegovo obrazovanje je isto tako dragoceno. Znači mi se ne odričemo naših ljudi na način na koji to rade neki druge političke stranke.
Mediji su preneli da je lider socijalista Ivica Dačić na sednici glavnog odbora uz burne aplauze saopštio da se u glavni odbor vraćaju i Nikola Šajnović i glumac Velimir Bata Živojinović. Dačić je, kako prenosi Beogradska štampa, rekao Šajnoviću, koji je sedao u prvom redu: Nikola, izdržali ste, časno ste se odnosili prema Srbiji i svojoj stranci i junački se držali u Hagu. SPS smatra da vi niste krivi. Ubacivanje Šajnovića u glavni odbor SPS-a za političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića je moralni skandal koji je oivičen jednom kalkulacijom.
Da kroz učešće Šajnovića u predstojećoj izbornoj kampanji vi prosto pokušate da povratite neke od starih SPS-ovih pristalica. Uzgred bude rečeno, mislim da je Šajnovićevo reaktiviranje i jedna vrsta smernice koja pokazuje gdje će se SPS ići u kampanji. Oni prosto više nemaju političku supstancu kao neka levičarska partija, jer su uz SNS provodili program MMF-a dok su bili na vlasti. Veliko pitanje je da li će sa njima ostati PUPS, pa onda pokušavaju preko tih površnih, usputnih, da kažem, politikantskih, marketinških manevara da pridobiju što je više moguće glasača.
Podsjetimo, Šajnovića je Haški tribunal osudio za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu od 1. januara do 20. juna 1999. godine. Glavni odbor, iako je možda očekivano više iznenađenja u pogledu imenovanja novog najužeg stranačkog rukovodstva, dono je samo jedno, istoričara Predraga Markovića kao potpredsjednika stranke. Mediji podsjećaju da je Marković u julu prošle godine pristupio pokretu Dosta je bilo Saše Radulović i da je tada objasnio da se za to odlučio nakon što se njegova Demokratska stranka raspala. Analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje:
to pokazuje da ta stranka u stvari zbija redove i pokušava da kroz neka, ajde kažem, nazovi imena u javnom životu, profitirao na budućim glasanjima.
Da li zbog novog lica na potpredsjedničkoj funkciji tek čini se da je vraćanje Šajinovića u glavni odbor proteklo u senci tog Dačićevog keca iz rukava? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon bloka o ratnim zločinima, o odnosu balkanskih zemalja prema migrantima koji preko Bliskog istoka teže da stignu do Evrope. Inicijativa Mladih za ljudska prava organizovala je pre nekoliko dana u Beogradu miting podrške izbjeglicama uz poruku solidarnost, a ne mržnja. Ova organizacija već 13 godina radi na povezivanju mladih u zemljama bivše Jugoslavije i uticala je na vlade svojih zemalja da učine mnogo više na regionalnom povezivanju mladih. To je konačno ovog leta i urodilo plodom kada je u Beču na samitu zemalja Zapadnog Balkana usvojena deklaracija o osnivanju kancelarije za regionalnu saradnju mladih u regionu. Zbog dugogodišnjih izvanrednih napora regionalna inicijativa Mladih za ljudska prava uz aktiviste za ljudska prava iz Rusije i Afganistana nominovana je za nagradu koja nosi ime pokojnog češkog predsjednika Vaclava Havela. Razgovor sa predsjednicom inicijative Mladih za ljudska prava Anitom Mitić možete čuti u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa u nedjelju 6. septembra, a u ovoj emisiji poslušajte kraće izvode iz tog intervjua. Razgovarala Branka Trivić.
Pre nekoliko dana inicijativa Mladih za ljudska prava organizovala je skup u znak podrške izbjeglicama. Recite nam, da li ste registrovali da od momenta kada su izbjeglice u većim talasima počele da dolaze i da prolaze kroz Srbiju do sada, više solidarnosti nego odbijanja i poruka mržnje?
Može se reći da ima više solidarnosti. To je neko lice Srbije koje je neka poruka, dobra poruka koja je poslata u svet. Međutim, taj skup jeste održan kao solidarnost pre svega sa izbjeglicama, ali je održan i kako bi se pohvalio taj obrazac ponašanja, to je pomoć ljudi svih koji pomažu izbjeglicama već danima, da zapravo njima, da eto, odamo neku počast što već eto, danima hoće da pomogu, donose humanitarnu pomoć i mislim da je to jako važno. Ali pre svega taj skup je održan zato što su desničarske organizacije prijavile skup protiv emigranata.
Koji je bio zabranjen.
Koji je bio zabranjen, ali u redu, to je država prepoznala da je važno zabraniti, ali ono što mi verujemo da jednostavno taj skup, jedino kako mi možemo pobedimo, jeste da nas dođe na takav protiv skup 100.000, da njih bude 1.000 i na taj način mi pokazujemo da je nas više nego njih. To je desničar. I da u ovom gradu jednostavno nema mesta za grupacije koje će da pozivaju na nečiju smrt i nečiji linč i protiv izbjeglica. Ja sam svuda pričala da je najljudskija stvar koju mi možemo dodamo da pomognemo. Samo to može da se uradi. Mislim, prosto to je jedna jako komplikovana situacija u kojoj se Srbija danas nalazi, ali ono što je mnogo važnije jeste da ovo je tek početak.
Anita, je li imate i u tom pogledu, dakle, kad je u pitanju pomoći izbjeglicama koje sada kroz Srbiju prolaze za razliku od drugih zemalja na Zapadnom Balkanu, organizacija iz drugih susjednih država, inicijativa Mladih za ljudska prava iz Hrvatske i Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, ili sarađujete i tu?
Da, pošto inicijativa jeste regionalna organizacija koja ima upravo kancelariju u Sarajevu, Podgorici, Prištini i Zagrebu, mislim i Beogradu, ali i oni isto tako rade, mislim usko sarađujemo na ovom pitanju. Inicijativa u Bosni učestvuje u ovom prikupljenju ogromne pomoći koja je poslata za Beograd, mislim da je 3 tone humanitarne pomoći poslata za Beograd. U ostalom, ceo region i mi smo nekad bili izbjeglice i mislim da moramo da nađemo način kako da bolje postupamo nego što smo postupili tih 90. godina prema ljudima koji dolaze.
Na samitu zemalja Zapadnog Balkana u Beču osnovana je konačno regionalna kancelarija, dakle, za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu. Pošto ste vi već 13 godina koliko postojite, regionalno organizovani i regionalno radite, sarađujete, na koji način će vam ovo institucionalno rješenje pomoći, dakle?
To je možda jedna od najboljih stvari koja se dogodila ove godine, ali posebno je važno zato što je to prvi put da neki te impulse civilnog društva koje traje od 13 godina, ali jeste negde došao na red i na institucije da ga primene. Ja sam jako srećna što je taj sporazum koji je potpisan, to je znači inicijativa, oni će tek da naprave tu kancelariju tokom sledeće cijele godine, će postojati radna grupa koja će se baviti stvaranjem te kancelarije, a onda će ona početi zapravo da radi u januaru 2017. te godine, što ja mislim da je jako zrelo od naših vlada da su shvatile da to je ozbiljan posao, jer mi uvek kad smo pričali dok smo radili zagovaranje za tu kancelariju, uvek smo bili svi kao, pa dobro, mladi mogu oni da se uvezu i šta ima veze. A zapravo, nisu uopšte shvatili koliko je to ozbiljna stvar. I onda smo mi stalno insistirali na tome, dobro, šta ćete kad dođe vam mladi iz Hrvatske i Srbije i pokrene se pitanje Vukovara? šta ćete vi da im kažete? I šta ćemo sa mladima iz Bosne i Srbije? Kakav ćete vi odnos imati prema suočavanju s prošlošću i prema ratnim zločinima? Ko će da moderira te diskusije? Ko će da se time bavi? Ko će da objasni da će? Šta ćete da im kažete? Je li bio zločin? Je li bio genocid? Šta se dešava tu? Ja mislim da su oni tada zapravo shvatili koliko to može da bude komplikovano i da su onda zapravo uzeli tih eto godinu dana da nađu ove zapravo odgovore na sva ta pitanja, što ja mislim da je jako zrelo ove za našu vladu. San svakog civilnog društva je da država preuzme ono što civilno društvo smatra da je suštinski važno. Mi mislimo da ovaj regionalni program razmene zaista od suštinske važnosti. Ako se bude radilo kako treba, on potencijalno može da bude potpuno, ono što mi zovemo na engleskom game changer za ovaj region i da stvori jednu potpuno novu generaciju mladih ljudi koji će biti, ja se nadam, mnogo bolje od nas.
Eto, sve ovo što ste uradili svih prethodnih godina zapravo je prepoznato i van granica Zapadnog Balkana, pa ste tako uspeli da uđete u finaliste za dobijanje nagrade bivšeg predsednika Vaclava Havela. Kada će biti dodela te nagrade?
28. septembra je dodela nagrade. Mislim, to je ogromna čast. Ja ništa drugo sem toga da je to ogromna čast biti u ostalom samo u finalu. To je, tri organizacije su ostale u finalu. Inicijativa kao regionalna organizacija, aktivistkinja za ljudska prava iz Rusije i jedna ženska organizacija iz Afganistana. I ja mislim da je to nešto što zaista...
Veći uspeh.
Da, veći uspeh. Da. Eto, mi s nestrpljenjem čekamo 28. septembar, ali zaista i da ne dobijemo tu nagradu, to je toliko velika čast za nas što smo uopšte u ti final 3, tako da eto, sad samo da sačekam, imamo šta će da bude.
Intervju sa predsjednicom inicijative Mladih za ljudska prava Anitom Mitić možete čuti u celini u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju u nedelju u 9:30.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o sporovima oko kargo transporta u Bosni i Hercegovini i proizvodnji švajcarskog sira u okolini Foče. Nakon što je Tuzlanski aerodrom zatražio da mu se odobri kargo transport, ovo pitanje dobilo i političku konotaciju u BiH. Osposobljenost aerodroma u Tuzli treba da se utvrdi do sredine ovog meseca i dok se političari raspravljaju koji aerodromi treba da dobiju dozvole, moglo bi se desiti da neki avioprevoznici odlete u neku drugu zemlju. Pripremio Erdogan Katana.
U Bosni i Hercegovini trenutno samo Sarajevski i Banjalučki aerodrom imaju dozvolu za kargo transport. I pored toga što Evropska unija godinama upozorava da jedan od problema u BiH predstavlja i nedovoljna iskorištenost avio saobraćaja u transportu roba, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske protivi se da i aerodrom u Tuzli dobije dozvolu za kargo transport. Razloge kažu što bi Banjalučki aerodrom mogao izgubiti značajan prihod od ove djelatnosti kao i komparativnu prednost koja je uspostavljena na bazi entitetskih reciprociteta. Premijerka RS Željka Cvijanović.
Stav je bio dakle, da se omogući sa dvije lokacije takva aktivnost i ona je omogućena i u skladu sa takvom odlukom ulagana su sredstva i to je razlog.
Radna grupa koju je formirala Komisija za integrisano upravljanje granicom Bosne i Hercegovine krajem avgusta utvrdila je da Tuzlanski aerodrom još ne ispunjava uslove za otpremanje robe životinjskog porijekla. Predsjedavajući Komisije za integrisano upravljanje granicom i direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula izjavio je da konačna odluka da li će ovaj aerodrom dobiti dozvolu za kargo transport još nije donesena.
Nije odlučeno iz razloga što su došli novi momenti, iz razloga što su se na komisiji utvrdile nove činjenice koje da su na Tuzlanskom aerodromu poduzete određene aktivnosti da bi se ispunio minimum onih uvjeta koji su potrebni za izvoz.
Rukovodilac sektora razvoja i marketinga Međunarodnog aerodroma u Tuzli, Enver Jukanović, potvrdio nam je da bi radna grupa Komisije za upravljanje granicom BiH trebala doći 9. septembra kako bi provjerila da li su svi uslovi ispunjeni za izvoz roba životinjskog porijekla.
Očekujemo da ćemo ispuniti te uslove, se radi o tehničkim i kadrovskim uslovima, kadrovske uslove imamo, neophodno je ispuniti te tehničke uslove. Mi očekujemo da će radna grupa dati pozitivno mišljenje na to.
Jedan od glavnih razloga zašto je vazdušni transport roba u BiH dobio na značaju u posljednje dvije godine od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju je nemogućnost prevoza roba životinjskog porijekla preko evropske teritorije. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić mišljenja je da od svega ne treba praviti problem i da bi svi aerodromi u BiH mogli da obavljaju kargo transport.
Zato što mi sad izvozimo od 15.000 koliko je otvoreno kontingentu,
izvozimo jedva 6-7 hiljada, tako da pravo rješenje je da dobacimo do 15 hiljada, onda će biti posla za sve aerodrome i dotle se može dogoditi čak i da se zadrže količina na Banjalučkom aerodromu, a da se Tuzlanskom da pravo da ona ide sa kargo prevozom i ne samo mesa, nego i sa drugim stvarima.
I u Državnom ministarstvu spoljne trgovine uvjereni su da posla ima dovoljno za sve vazdušne luke u Bosni i Hercegovini. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Radimo na tome da otvorimo aerodrom Tuzla, zašto da ne, sutra i aerodrom Mostara ukoliko žele, i naravno da obezbedimo da svi rade, ali da ne bude te vrste nelojalne konkurencije.
Za ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđu Trnenića ova izjava državnog ministra predstavlja izdaju interesa Republike Srpske.
Jedan od ministara u savjetu ministara i dalje forsira priču o Tuzlanskom aerodromu, o Mostarskom aerodromu, što je direktno se kosi sa usvojenim principom o reciprocitetu ili ravnopravnosti entiteta u tom dijelu teretnog saobraćaja na dva međunarodna aerodroma, Banjalučkom i Sarajevskom.
Međutim, na pitanje da li postoji dokument po kome samo dva aerodroma u BiH mogu vršiti kargo transport, Trnenić kaže.
Ovo je bio dogovor džentlmenski koji nije regulisan na taj način, ali naši predstavnici na nivou Bosne i Hercegovine su poštovali dogovore i poštovala i druga strana.
Najviše kargo transporta vazdušnim putem iz Bosne i Hercegovine trenutno ide prema Turskoj. Uglavnom se izvozi meso. Međutim, predstavnici Turkish Airlinesa koji vrši prijevoz prema riječima Jukića sami su zatražili od Tuzlanskog aerodroma da pokrene proceduru za dobijanje dozvola za kargo transport.
Odgovorno tvrdim da su ljudi precizni bili, kaže, ako mi ne možemo dobiti Tuzlu, mi ne možemo se gura na Banja Luku, mi ćemo najvjerovatnije iz Beograda.
I tako dok BH političari raspravljaju koji šta treba raditi umjesto da obezbide više posla za četiri aerodroma u Bosni i Hercegovini, moglo bi se desiti da zlatna koka odleti u neku drugu zemlju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj priča o prvim količinama zlatnog sira sa farme Zlatni Bor kod Foče, koja će u oktobru potražiti put do svojih potrošača. U pustom kraju, na granici BiH i Crne Gore, nad kanjonom reke Tare, farmu su pokrenuli Fočak Tatomir Jovičić i Beograđanin Predrag Đokić. Namjera im je da proizvodnjom sira po švajcarskom receptu starom dva veka pokušaju da pokrenu stočarstvo u netaknutoj i neiskorištenoj prirodi, zabeležio Alen Bajramović.
Svugdje u svijetu farmer je cijenjen i ugledan čovjek, samo kod nas ovdje zemlja je otišla u bescjenje i sramota je biti seljak, kaže Predrag Đokić, suvlasnik farme u selu Zlatni Bor kod Foče. Ovaj Beograđanin u partnerstvu sa švajcarskim biznismenom Sarajlijom Tatomirom Jovičićem u selu na 1200 metara nadmorske visine na samoj granici sa Crnom Gorom upustio se u pravu avanturu s ciljem da proizvede sir koji bi se iz Bosne i Hercegovine trebao izvoziti u zemlju sira, Švajcarsku. Predrag Đokić.
Ideja sama nastala u jednom prijateljskom druženju u Švajcarskoj. Došli smo ovdje na rafting i zaljubili se u prirodu i ta ideja je posle nastala. Vidjeli smo potencijale, ogromne potencijale ovog kraja. Trenutno farma broji 15 muznih grla i 15 junica, tako da sve to, to su probni kapaciteti.
Zlatni Bor planira i otkup mlijeka od lokalnog stanovništva, ali u selu 35 km udaljenom od Foče zatekli su tek par starih mještana. Zato su vlastitim kapacitetima započeli proizvodnju sira Grier. Ove godine planirana je izgradnja nove štale za 100 grla, ali investicija je na čekanju zbog stanja puta i elektromreže. 9 km od sela za Vajt do Zlatnog Bora jedva je pohodno. Predrag Đokić.
Pokušavamo sami da se izborimo, već smo 4 džipa slomili na ovom putu. Ostaje nam samo namjensko vozilo da bi mogli da prođemo. Eksploatacija šume je ogromna, put se uništava svakodnevno. Ogromno novac se izlači iz ovih šuma, iz tih prirodnih resursa, a ne ulaže se u infrastrukturu. I to je i po meni osnovni razlog zašto je narod otišao iz ovog sela. Škole se gase, urušavaju, nezaposlenost je ogromna, svi su u gradu, bez posla. Potencijal ovog kraja je nevjerovatan i za ovčarstvo i za govedarstvo.
Ako se nešto ubrzo ne poduzme na sanaciji puta, investitori razmišljaju o premještanju farme u susjednu Crnu Goru, gdje ovakvih problema ne bi imali. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Priču o proizvodnji švajcarskog sira u okolini Foče možete pogledati i u videozapisu na sajtu slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!